რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საბერძნეთის 10 მილიონი მოქალაქე უყრის კენჭს დღეს გადაწყვეტილებას. მიიღოს თუ არა ამ ქვეყნის მთავრობამ ევროპის ლიდერების მიერ შეთავაზებული მომჭირნეობის გეგმა. ირანისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე ვენაში ფრთხილი შეთანხმება მიღწეული, ჯერ კიდევ დასადგენია რამდენიმე საკითხი. ერევანში დემონსტრანტებმა მთავრობას ახალი პირობები წაუყენეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საბერძნეთის 10 მილიონი მოქალაქე უყრის კენჭს გადაწყვეტილებას. მიიღოს თუ არა ათენმა ევროპის ლიდერების მიერ შეთავაზებული მომჭირნეობის გეგმა. კრიზისიდან გამოსვლის პირობა. თუ უარი უთხრას მას, რაც ამ ქვეყნის თვის ევროს ზონის დატოვებას შეიძლება უდრიდეს. ევროპის კომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთს ამ გეგმის მიხედვით ახალ კრედიტებს სთავაზობენ. სამაგიეროდ ათენის მთავრობისგან მოითხოვენ ეკონომიკური პოლიტიკის გამკაცრებას. რეფერენდუმის ჩატარება მემარცხენე პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის ინიციატივა. მან ბერძნებს მოუწოდა უთხრან უარი შიშს და ტერორს. შაბათს ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა კრედიტორების ქმედებას ტერორიზმი უწოდა. თუ დამარცხდა ციპრასი აპირებს განზე გადგეს და დაუთმოს ასპარესი ახალ მთავრობას, რომელიც გაატარებდა მომჭირნეობის და გადასახადის გაზრდის ზომებს, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს ახალი კრედიტების სანაცვლოდ. ირანის და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, ასევე გერმანია, ვენაში წინსვლას აღწევენ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე თეირანისთვის სანქციების გაუქმების შესახებ. თუმცა რჩება რამდენიმე საკითხი, რომლებიც ირანის წარსულ საქმიანობას ეხება ბირთვულ სფეროში. მათ გამო აზრთა სხვადასხვაობაა. დიპლომატების თანახმად, მიღწეულია ფრთხილი შეთანხმება ირანის სანქციების გაუქმების გარშემო, მაგრამ ექვსი სახელმწიფო უნდა მორიგდეს გაეროს რეზოლუციის შესახებ, რომლის ძალითაც ეს სანქციები შეიძლება კვლავ დაწესდეს დაუყოვნებლივ, თუ ირანი არ შეასრულებს ვალდებულებებს. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არაყჩიმ განაცხადა, რომ კვლავ რჩება 4-5 გამორჩეული საკითხი, რომლებიც სანქციებს ეხება. სხვათა შორის, ირანის ბირთვული მოქმედების შეზღუდვისა და სანქციების გაუქმების ეტაპების სინქრონიზაცია. არაყჩი გამოვიდა გაფრთხილებით, თუ მოლაპარაკებები კვლავ შეიძლება ჩაიშალოს, თუ მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომელიც პატივს სცემს ჩვენ წითელ ზონას, ზოლს, მაშინ, ესე იგი, მოურიგდითო, თქვა მან. სხვა შემთხვევაში, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანახმად, თეირანში ცარიელი ხელებით დაუბრუნდებითო. გაეროს სანქციების გაუქმების თემაზე საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ დღეს, ისინი დაბრუნდნენ ვენაში და საბოლოო ბიძგს მისცემენ შეთანხმებას. სერბიამ მიმართა რუსეთს თხოვნით ვეტო დაადოს რეზოლუციის პროექტს გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელიც შეეხება სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტას და რომელშიც 1995 წლის ეს აქტი გენოციდად არის შეფასებული. სერბიის ტელევიზიის ცნობით პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს წერილი გაუგზავნა, სადაც თხოვს მოსკოვს უარი უთხრას რეზოლუციას. დასავლეთის ქვეყნებმა და რუსეთმა არაერთხელ განიხილეს სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის თემა. მოსკოვს აქვს ალტერნატიული რეზოლუცია, რომელშიც არც გენოციდი არ ნახსენები, არც სრებრენიცა. გაეროს იურიდიულმა ინსტანციამ ამ ხოცვა-ჟლეტას, როცა ბალკანეთის ომის დროს 8000 მაჰმადიანი ბიჭი და კაცი დახოცეს, გენოციდის კვალიფიკაცია უკვე მიანიჭა. ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, რომლებმაც გამოსვლები დაიწყეს ელექტროენერგიის ფასის გაზრდის გეგმების გამო, მთავრობას წაუყენეს პირობა, რომ თუ ხელისუფლება არ შეასრულებს მოთხოვნებს, დემონსტრანტები თავიანთ ბარიკადებს ყოველ ღამე ერთი ნაბიჯით გადასწევენ წინ სამთავრობო შენობის მიმართულებით. დაბოლოსულ მოკლედ, უკრაინაში 5 ჯარისკაცი დაიღუპა ნაღმის აფეთქების შედეგად. ოქროპირ რუხაძემ გააცნოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეოლა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით განან ელექტრონულ რიქში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჯო კითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარ სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. თამარ, როგორ მოაღწია თქვენამდე პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანადვით ან უსამართლოდ ამ საკითხს?
მოგესალმებით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაწონთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხვდებით მსჯავრდებულებს, ვესაუბრებით მათ უფლებ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობდა, განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ რიგთან მიმართებაში პრობლემაზე. ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშილავ სრულების დეპარტამენტთან და მერე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდა ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო, და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პარტნიორს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგის დარღვა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუალოდ თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინაზღაუროს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთო პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტულ ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მერე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად უამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება. მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით დაახლოებით 10,000-მდე მამაკაცია პატიმარი, სადღაც 300-მდე, ხო, 294 ქალბატონია.
სულ ცოტა.
სულ ცოტა, არ მეტი უფრო.
30 ჯერ მეტი, ბუნებრივია შეიძლება დაისვას კითხვა ხوار მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხوار იქნება და ხوار მოხდება მაგაც პასიმულების დისკრიმინაცია ამ კონტექსტში, მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკის წესების მიხედვით ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა.
ცხადია, ჩვენ დაინტერესდით საშალო ხსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციით და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოირკოთ უსასმენები, გოჩას ვთხოვ რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. როგორც ჩვენ სისტემაში, ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული. ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როცა ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური, ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენს სამკურნალო დაწესებულებებში და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმის ასე ვთქვათ მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობა, ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევის სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ დაგვყავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრიან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ უქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატა ამ პროგრამას აი ეს სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ყოველთვის ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახდა საშო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართველოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. და თუ როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ ბრიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე და მათ უნდათ შველას ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს თქვა იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ აი ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამომდინარე, მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულიო. რა სიტყვით აი ამ სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია, თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი ამ შექმნილ სიტუაციას და ქალების სისხლზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი, რამდენად იმუშავებს ჯერჯერობით პრაქტიკაში დანერგილი, რამდენადაც ვიცი არ არის, იმიტომ რომ მშარდებულ ქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრონულ რიგთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა მშარდებულის უფლებასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეთ კერძო კლინიკაში, ჩვენ ხვდებით მშარდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა. მათ ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური მძიმე სოციალური ფონი, არ აქვს შესაძლებლობა რომ გაიყვანონ მშარდებული გამოკვლევებზე სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. რომც ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს, პრობლემა იქნება სხვა კუთხით. პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო, რომ განისაზღვროს როდის მოხდება ეტაპირება, შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისე დროში
იწევება. ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ამ რიგს მაინც ვერ გადაახტებ, ამ რიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქვა შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების, პატიმარი პაციენტის უფლებების. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, რამდენად სამართლიანია ეს, თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს, რომ გადაუდებლად არა გეგმურად, მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამ რიგში დგომა?
იცით რა არის, ეს ცოტა საკამათო საკითხია, თემა თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის ჯანმრთელობას და რიგ შემთხვევაში ცოცხლეზე საუბარი, რომ ესე თვალსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია. გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო, რომ და უფრო ყოლაპატი მას შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავის მკურნალობა, თუნდაც რაღაცა უმაღლესი კლასის კლინიკაში, შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული და კომფორტული, მას მაინც მოუწევს და უფრო ამრიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა. მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაინანსხაუროს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩემი შეხედულებით ესე არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი, ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური, იმიტომ რომ მისი მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დატვირთო ეს მისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდები, რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ, ხო? ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებულიყოს სხვის დასახმარებლად. ჩემთვის ცოტა რთულია დავეთანხმო ამაზეს, იქიდან გამომდინარე, რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს. და უფრო პირობითად ვამბობ, თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 400 მეერთე, მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე შემიძლია თვითონ ვუზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო, რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, ანუ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე დამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშათ რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილს, სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება.
მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაშინ აზრახოს
თავისი ფული.
ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის კუთხით და ასე შემდეგ. დიახ, პროფესიონალებს შეერჩიეთ.
გასაგებია, აი ივლისს სახალხო დამცველი წარსდგა პარლამენტში. ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა. და კიდევ აი მაგალითად ერთ ციტატას მოვიყვა ნაკედან, გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი, რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც მომსახურების მომლოდინე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე ათამარ
დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რა სხვა ჩვენებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ჩანს საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გართულ და უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ესეთი შედეგი, რომელსაც ვერ გამოვასწოროთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემაც იჩენს თავს. საბასისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენო, ასე მითხრეს საჯილო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუ კი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს სამლები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არ არის ბრენდული მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოქცეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეკთავსიდან გამომდინარე ამ წამლის თვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის, ხშირად უჩივია იმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზად ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმავლოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობა ხშირ შემთხვევაში პრობლემას უქმნის. ქმნის მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავერსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს უწევს მერე ამის ღით, ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშუალო აღსრულების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგანაც პატიმრების განთქვეთ არ იყვნენ დაჭერთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენო თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება სხვა არის, რომ რეალურად რომ ეს პატიმარი მედიკამენტით.
Კონკრეტულად მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და არა ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშავდებოდა ინფორმაციით, ეს ჯენერიკი მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს, ყიდულობთო, ასე თქვეს.
ჩვენ ვისაც შევხვდეთ მშავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნაც არ შველის მოკლედ ამ საქმეს
შეშენებაში. თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაში უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება.
თვითონ ექიმიც
კი, იმიტომ რომ იცის ექიმა რა დანიშნულ ანუ რისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც ამედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანა ეს ართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობ ეს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეთება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნას შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი, ესე რა ვთქვა.
მესმის ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ხვდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ლაპარაკი, მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესტრუალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი, მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ, თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი და ჩვენი დაკვირვებითაც იგივე მდგომარეობა, მშავდებულების ჩვენც იგივე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვთ ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ, რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახის ცვლილებები ნამდვილად არ არის. თბილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ძირითადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით ცალკე პრობლემას ქმნის. თბილი წყლის არარსებობა პრობლემა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც, იგივე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიეწოდებათ საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ამ რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები არსებითად დარღულია აბაზანებში ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც ნორმების დარღვევით.
მოდის თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა მეხუთე დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა,
ჩვენი არსებობა იცის ყველა.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებიც გასათვალისწინებელი ამოუწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვაწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ვნახულობთ.
რა აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას რამდენად თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხებიც განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და დაუშვათ იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიქს და მჭირდება მკურნალობა და მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალიდან ახული ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უშუალოდ უნდა ჩემი როგორც რიგითი მოკალათ
შეხედულებდი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზა არის საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ, რიგითობის დაცვაზეა საუბარი, მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გაცილებით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო, მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია, ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა, ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. ერთდროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჯანმრთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ, რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდებით მომართვიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს ვაწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართვიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშავდებულთა მომართვიანობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულებას, ძალიან დიდია მომართვიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარო ჰიგიენური საყოფაცხოვრებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით, არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფთი ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობებით.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა 2 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშიც არის ეს აქცენტები, როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მითუმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვათ ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი, ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებენ მილაკითხრათ. ანუ რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გარკვეული ჩივლები არ იმასო.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივეს ვიტყოდი, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ან ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ის გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნაოპერაციები, ამ ნაოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრ მომშავდებულმა გითხრა, რომ ბევრჯერ ვთქვი, თუ არის სასამართლო პროცესზე გასვლაზე, იმის გამო, რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დედებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხი წამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს ესაც გადაყავთ, მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გრძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასეთ რთული პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული, მაგრამ ეს მაინც ხდება. და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე. აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, იგივე რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს იმის დამიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა. ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის ამოხრაში, კომუნიკაციაში, იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახელმწიფოს ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები ამა თუ იმ საკითხზე, არ გულისხმობ ყოველდემ ყოველ სასჯელო ხსოვების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გქონია. შესაბამისად, ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო და ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშალო ხსრულების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის შტატში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მეკ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
გათმაუნდა ზოგადად
სისტემაში ჯანმრთელობის კონტროლი.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ეგვესაც მუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
იმყოფება 294-ია.
294-ია.
ეს ქალბატონია. ეს მონაცემებით 270 წელია.
ეს ანუ ბოლოთვის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალებადი ციფრია
ყოველთვის.
კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლებაულიც იყოს, ხო, თავშეთ, ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში როდესაც ხდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატოს იმისი სურვილი, რომ დაუშვათ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაშიც და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად უცხო სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წამება, ანუ რეაბილიტაცია და სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართან მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს, იმიტომ რომ მთლიანად სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თვითონ პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს იქ ზედამხედველი, იქ ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს, ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა, რომ ვიღაცა ჩაერიოს, თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი, მე რამდენადაც ვიცი ეს მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში, თუ არის აშკარად გამოხატული რთული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვთ სურვილი, მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა, თუ აქვთ სურვილი.
არც მეხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 ქალზე.
ლგბტ თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ვილაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს სასჯელო ხსრულების დაწესებულებაში განთავსებული ლგბტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიმღებლობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლგბტ პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგია და განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტებს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ ხსმენიათ?
Ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არავართ იმ ხელა მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მსჯავრდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავესაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მსჯავრდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, ურთიერთდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ?
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემურია ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფრო სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი, აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა: უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრებით, არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემო მოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშაონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც თქვა გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა ქალებთან. დიახ, თუ ხსმენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე თქვა, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
გარკვეულად გამოფენა გაყიდვებით ეწყობა. მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, რაც საჩლახსრუბის დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა ამ პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე გამოსულ ქალბატონთან და უშუალოდ რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებდეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინცაც ვინც თეკაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. მათ თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და კონტაქტ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენების ორგანიზებაში და თვითონ ის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე და ხაი თამარ მაღნიშნა ხატების წერა და შემდეგ შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. და კონტროლი ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც
საღამოებში ძალიან ხშირად ტარდება. ჯერ ვიყავით შემსწრეც ჩვენც, იგივე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის საღამოებს, კონცერტებს და ძალიან აქტიურები არიან ქალებს ჩართებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები და თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აჰა. აი ნებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მიგვე ელემენტარულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იგრძნო და ჰქონდეს საშუალება.
მოკლევადი ამ პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან. თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არ აძლევთ იმის საშუალება, რომ ძელოდიანი პატიმრები პაემნები მიიღონ და ეს რეალურად გარკვეული პრობლემაა და დარღვევას ქმნის.
ის უფლება.
კანონით პატიმრობის კოდექსით პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანგრძლივი პაემნის უფლება. იქ არ წერია არსად რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერც ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ ეკნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყინებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში, კონდეთ მათთან ურთიერთობა, საუბრონ პრობლემებზე.
შეხვილები ყავს გარეთ,
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგი შობლები, შვილები, მეუღლეები და ხერხებენ მათთან ხანგრძლივი იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლა ციხეში? შვილი თან, ანუ პატარა
თუ აღწდები 6 პატიმარი.
მე ზუსტად დაახლოებით 5-6 დაახლოებით
მინჯა. და როგორი ურთიერთობები ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედათა ბავშვთა განყოფილება, დაწესებულება, შენობა არის ცალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობა ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უფრო როდესაც ბიბლიოთეკაში ვწევთ გასვან იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვთ შემხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეედგა, ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გაამახვილეთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მეერთობლივი თქვათ გეგმა თუ მუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მუხლს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლახსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე თავად სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორე ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
იმ შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვანთა თანამშრომლების კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო საერთოდ ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემდგა ვისაუბრო პროფ 52 მუხლს,
მაგრამ
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ცენტრთან თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის აუცილებლად ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლებათ საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვინოთ ისე როგორც საჭიროა? ერთი წუთი დაგვრჩა და
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანის და ცენტს ნამდვილად არ აქვს სახშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინო თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართსაჯულების, არასწორთა მართსაჯულების კოდექსსაც და ხშირ შემთხვევაში ვაძვით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, ზოგიერთი მათგანი გათვალისწინებულია, ნუ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენსას.
რა თქმა უნდა.
ცდილობთ.
გავაგრძელოთ თქვენს.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის, თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, უყუროთ უფრო სწორად არტარიაზე, ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გაგაცანდებით.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.